нами зараз в студії кандидат економічних наук, експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» групи «Податкова реформа» Ілля Несходовський. Пане Ілля, вітаємо вас в студії.
Добрий вечір.
Ви знаєте, ми зробили таку невеличку паузу, тому що розуміли, ну, в обговоренні бюджету, та, цього питання, тому що розуміли, що матеріалу дуже багато, масив величезний, і треба його якось хоча б встигнути, ну, подивитись, якось опрацювати і зробити якісь висновки. Перші висновки, я знаю, у вас вже є, так?
Ну, перше би я хотів сказати, що вони все ж таки не настільки глибокі, як хотілося, тому що для того, щоб проаналізувати бюджет, ви абсолютно праві, це достатньо багато таблиць, які включають в себе і структуру видатків, і структуру доходів, і структуру асигнувань, і структуру нашого державного боргу. І, відповідно, звичайно, проаналізувати це стільки, ну, якщо будемо відверті, це було опубліковано сьогодні в день. Проаналізувати це за такий короткий час трошки важко. Тому ми зараз, в принципі, будемо робити лише такі основні моменти. Так що я перед нашими слухачами трошки вибачаюся. Якщо якісь моменти я пропущу, і потім, наприклад, щось от становиться цікаве.
Ну, а нас, власне кажучи, і цікавлять зараз основні моменти. Як, знаєте, дуже по-простому почати з того, що от, на ваш погляд, це все ж таки бюджет розвитку, чи, як кажуть, бюджет там латання чи проїдання.
Або бюджет зради, знову ж.
Да, сьогодні було. Перше б я хотів сказати велике, скажімо так, захоплення, можливо, урядом, те, що все ж таки нарешті за 3 роки ми подали бюджет 15 вересня.
Вчасно. Ви знаєте, я теж здивувався. Так.
Чому? Тому що ми доволі тривалий час отримали бюджет під ялинку, і, в принципі, ніхто не знав, які параметри, скільки там, відповідно, передбачено на кожну конкретну статтю, і, звичайно, це був величезна проблема.
Точно. А ви знаєте, я думаю, що одним з аргументів, чому вчасно все відбулось, це була вимога Міжнародного валютного фонду. Адже паралельно в цей момент вирішувалось питання надання траншу в $1 мільярд, третього траншу в Україні. І я думаю, саме тому, якби поспішили і все ж таки дотрималися законодавчих норм, і бюджет потрапив вчасно до парламенту.
Ну, я не впевнений, чому. Тому що все ж таки кошти ми отримали до того, як стало відомо, що бюджет внесуть, і бюджет буде все ж таки представлений.
Але така вимога все одно існувала.
А враховуючи те, ну, звичайно, така вимога завжди існує. Чому? Тому що Міжнародний валютний фонд основним параметром, на що він орієнтується, це те, як закладені доходи і видатки державного бюджету і місцевого бюджету для того, щоб зрозуміти, як ви будете витрачати кошти. Якщо там дуже сильно роздути соціальний популізм, тобто передбачені величезні видатки, які ми не можемо собі передбачити, то, звичайно, в цьому випадку Міжнародний валютний фонд робив би нам зауваження і, скоріш всього, прийняв негативне рішення відносно виділення там якоїсь наступного траншу. Тому тут є такий момент, але все ж таки спочатку було засідання Міжнародного валютного фонду, прийнято рішення щодо виділення коштів, а потім вже відбулося представлення паном Гройсманом на відповідно засідання представлення основних параметрів державного бюджету.
Ну, я от після слів про соціальний популізм зрозуміло одразу хочу перейти до бюджету. А і те, що одразу кидається в вічі, це державний борг доволі значний, так? Давайте ось про це зараз поговоримо і яким чином вирішувати має країна цю проблему державного боргу.
Ну, борги треба повертати, тому, звичайно, тут треба передбачити про відповідну суму, і це достатньо суттєво впливає на нашу структуру видатків. Це безперечно, і інших шляхів, в принципі, нема. Часто критикують пані Єреська за реструктуризацію борга, яке відбулося в 2015 році, але все ж таки, незважаючи ні на що, враховуючи ту ситуацію, в якому ми були, то ми все ж таки отримали певну розстрочку, і ми отримали певну, скажімо так, відтермінування повернення боргу. Тому тут інших шляхів нема. Боргів треба повертати, передбачати в державному бюджету і виплачувати їх. Я би більше звернув увагу на те, що в цьому бюджеті достатньо широко розписані повноваження Міністерства фінансів щодо можливості випуску додаткових облігацій внутрішніх державних позик без узгодження з Верховною Радою України, тобто збільшення державного боргу, щодо надання гарантій так само програма. Знову ж таки, питання Нафтогазу, що дає можливість, в принципі, Міністерству фінансів приймати рішення, знову ж таки, без узгодження випускати облігації внутрішньодержавної позики. Правда, тут виникає питання, якщо раніше це була прихована емісія, і Національний банк викупав ці облігації внутрішньодержавної позики, тим самим кредитувавши наші, скажімо, проблеми бюджетні. А виникає питання, чи буде це зроблено зараз. Чому? Тому що на даний момент Національний банк, особливо у 2015-2016 роках, він показав, що він не збирається фінансувати ті проблеми, які зараз існують в контексті Нафтогазу.
Він і не має права. Оцей мільярд доларів, який Україна отримала, він повністю пішов в золотовалютні резерви, і він не буде використаний на покриття державного боргу.
Він не буде використовуватися на покриття державного боргу, це однозначно, але я трошки про інше. Що може бути таке поняття, як прихований дефіцит. Зокрема, наприклад, загальна сума прихованого дефіциту, озвучена, наприклад, Пінзеником, у 2014 році склала 200 мільярдів гривень, що призвело до суттєвої інфляції і девальвації гривні. Тобто, коли ми за рахунок фактично надрукованої гривні фінансували борг Нафтогазу, цей розрив в ціні на газ, який була для внутрішнього користування, і ту ціну на газ, яку ми платили, отримуючи в той час від «Газпрома». І, звичайно, це негативно впливає, і тому прихованого дефіциту, щоб такого не було, то тут треба дивитися, що дотримувалися, я думаю, все-таки Національний банк не піде на те, щоб здійснювати таку приховану емісію зараз.
От дивіться, на перший погляд те, що кидається в очі, збільшилися суттєво видатки на Міністерство закордонних справ. Так, порівняно з попереднім роком, там близько 1,3 мільярда є більше. З чим це зумовлено? З тим, що в останній час часто говорять про провальну політику Міністерства закордонних справ і наших дипломатичних відомств. І тому видатки тепер збільшили на наступний рік.
Знаєте, я знаю ситуацію в Міністерстві закордонних справ. Відверто, за часів Януковича у нас суттєво скорочувалися видатки на наші посольства, на наші торговельні місії, на наші центри. Це призводило до того, що Україна фактично не мала можливості представляти свою власну політику за кордоном, тобто належним чином. І це призводило до того, що часто ті країни, в яких або недостатньо було фінансування, відповідно обмежена кількість працівників посольства, то дуже часто фактично ці країни, вони дивилися на Україну через призму російських ЗМІ, російського подачі інформації, які фактично, ну, просто захоплювала ефір і, відповідно, подавала так, як їм вигідно. Як наслідок, імідж України в результаті цього становився негативним. Тому я думаю, що виділення цих коштів також пов'язане з девальвацією, яка відбулася минулого року. А девальвація, ви знаєте, що у нас було на початку року 12 гривень, в кінці року вже 24 гривні, а раніше ще було 8 гривень, то це, звичайно, вплинуло на те, що є необхідність збільшувати фінансування міжнародного Міністерства закордонних справ і тим самим представляти Україну більш відповідно впевнена і в призмі тих питань, так, як нам потрібно, так, щоб світ розумів, що конкретно відбувається. Бо якщо ми не будемо говорити світу, то вони досі вірять в те, що в Україні відбувається громадянська війна, що російських військ тут у нас нема. І, звичайно, в такому випадку це негативно впливає на прийняття рішень щодо підтримки України, щодо, скажімо так, підтримки взагалі нашої політики.
Я от, ви зараз сказали про те, як сприймають Україну. Тут є дві новини, які напряму, можливо, не пов'язані з державним бюджетом, але я не можу про них не сказати. А УНІАН повідомляє про те, із посиланнями на засоби масової інформації, про те, що главу оплоту Жиліна, пам'ятаєте такого персонажа?
Дуже добре.
Так, який в Харкові піднімав хвилі, підтримуючи місцевих сепаратистів, так, і, ну, фактично там була створена така напіввійськова організація «Оплот» проросійська. Так от, главу оплоту Жиліна вбито в ресторані під Москвою. І ще одна новина позитивна для України. Для України Європейський Союз у жовтні скасує візи для України. Про це заявив єврокомісар із закордонних справ. Ну, і ви знаєте, з нами зараз Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ, кандидат економічних наук. Ми говоримо про державний бюджет України, про закон про державний бюджет України 2017 року. А скажіть, от якщо так по-простому, так, кинувши оком економіста на ці цифри, наскільки складним буде життя в країні от для пересічних людей? Тому що воно і зараз не дуже таке солодке, та, от зважаючи на всі ці тарифи, на ціни, на, ну, на рівень безробіття, на зарплати там і так далі. Та, то просто у вас пролунало слово, що от там, коли існує популізм, то, значить, це негативно впливає. Якогось соціального популізму, очевидно, не передбачається в бюджеті, так? І наскільки це все буде жорстко?
Давайте відносно соціального популізму розділимо дві речі, тому що ми часто плутаємо, коли мені задають питання, от мінімальна заробітна плата – це соціальні стандарти, підняття, ну тут треба ділити. Дивіться, є поняття так званої соціальної допомоги, які надає держава, державна соціальна допомога, це одне, зокрема, те ж саме і субсидії, різноманітні виплати і так далі, і з одного боку, а з іншого боку є мінімальна заробітна плата. От мінімальна заробітна плата, на моє переконання, вона є суттєво заниженою. У 2015 році, коли у нас відбулося суттєва інфляція майже 40%, вона була заморожена. І тепер, незважаючи на те, що уряд піднімає мінімальну заробітну плату на індекс інфляція, вона ще далеко до того рівня. І це негативно впливає на економіку. Чому? Тому що мінімальна заробітна плата фактично є визначальним для багатьох. Деякі взагалі показують тільки мінімальну заробітну плату.
А це тягне іншу проблему, це тінізація економіки,
абсолютно,
правда?
Абсолютно, так. Якщо ми б підняли мінімальну заробітну плату, то є об'єктивно, ну тут треба ще відривати, або, скажімо так, розривати той зв'язок мінімальної заробітної плати з дуже багатьох, скажімо так, тарифних тарифів для бюджету, зокрема. Так як вони на сьогоднішній день пов'язані, то це тягне за собою суттєво таке тягнення заробітних плат. Тут зараз розглядає міністерство соціальної політики, як це можна обійти цей підхід для того, щоб піднімати мінімальну заробітну плату, але щоб це не призвело до суттєвого збільшення державного бюджету. Але є питання також наших соціальних виплат. На сьогоднішній день, от, до речі, ви знаєте, що опублікований поки що це не офіційне, а меморандум з Міжнародним валютним фондом, який окреслив ті проблеми, які існують на сьогоднішній день в Україні, зокрема, в тому числі в пенсіонному фонді. Зокрема, відсутній зв'язок між сумою сплачених внесків і тою пенсією, яка людина отримує, зокрема, отримання мінімальної пенсії. От, якщо ми будемо говорити про зростання віку, то є абсолютно логічно, якщо людина не має відповідного трудового стажу, то для такої людини зростання загального віку виходу на пенсію є обґрунтованим. Тобто, якщо ти протягом тебе вже, там, наприклад, 60 років, але ти не маєш 20 років стажу, який є не мінімальний для того, щоб отримувати мінімальну пенсію, то в даному випадку ти тоді маєш відповідним чином продовжувати працювати або пройти певний термін для того, щоб тобі сплачувати. Чому за рахунок тих, хто працює, то які сплачують пенсійні внески, має фінансуватися такі пенсії. Далі потім також він ставить питання щодо так званих привілейованих пенсій. Тобто, коли у нас на сьогоднішній день існує ціла когорта різноманітних людей, які отримують підвищену пенсію. Вже певним чином це трошки почистили, зокрема, наприклад, це питання пенсії суддям працюючим, прокурорам, помічникам, депутатів, депутатам і так далі. Це, відповідно, є така проблема. І на сьогоднішній день кроки в цьому напрямі робиться. Але необхідно так, щоб, відповідно, по віку всі отримали однаково. А ті пенсії, ті виплати, які на сьогоднішній день не пов'язані з внесками до пенсійного фонду, вони мають здійснюватися за рахунок державного бюджету. І тоді оце, скажімо так, на сьогоднішній день часто говорять, у нас діра в пенсійному фонді. Давайте розберемося, звідки ця діра. Ця діра внаслідок того, що депутати для того, щоб за них проголосували, часто приймали популістичні закони, обіцяючи різноманітним там дітям війни і так далі, доплати, що і призводило до того, що на всіх нас, хто сплачує пенсійні внески, додатковий тягар з'являвся, і ми вже фактично, можна сказати, не отримували ту пенсію, яку ми мали би отримати,
дивіться,
тому що ми ділилися.
А от політика субсидіювання, так? І тим більше зважаючи на те, що тенденція є така до збільшення кількості людей і домогосподарств, які хочуть суттєвого збільшення отримання субсидіювання. Це не є, ну, політикою популістичною, як
це
ви вважаєте?
Це величезна помилка, не тому, що ці субсидії виділяються, А в тому, що у нас виходить, держава відбирає у тих, хто працює, а тих, хто працює, вони сплачують податки, бо тих, хто не працює, податки не сплачують, і віддають тим, хто не працює, або тим, хто приховує свої доходи. І це масово відбувається по всій країні. Тобто люди просто не хочуть оформлюватися заробітної плати, і статистика просто вражає. У нас більше половина людей, 60-60%.
Ми стимулюємо тінізацію ось такими
рішеннями. Абсолютно правильно. Ми стимулюємо тінізацію.
А як на це реагує бюджет? От ви ж дивились цифри.
Ви розумієте, популізм.
Але на цей популізм закладено кошти в бюджеті наступного
зараз
року?
Зараз я не можу сказати.
Тобто ми йдемо шляхом популізму.
40 мільярдів було закладено, це суттєва сума, яка була щодо на субсидування. Взагалі, наприклад, міністр соціальної політики взагалі озвучив, що сума має бути в 3 рази більше. А це ще більше навіть, ніж пенсії. Тоді про що можна говорити?
Міністр соціальної політики на засіданні парламенту навіть закликав народ депутатів отримувати субсидії. Що, реально це просто збентежило, що це за економічна політика в державі. Добре, окей, але ж це вже прописано в бюджеті. Тобто держава фактично йде шляхом такого популізму. Вас це не бентежить?
Мене це суттєво бентежить, тому що, наприклад, в цьому році було закладено зниження єдиного соціального внеску, і це був би непоганий, скажімо так, крок, щоб люди отримували офіційні заробітні плати, тому що він, соціальний внесок, був зменшений майже в 2 рази. І це мало було стимулювати. Але разом з тим, враховуючи політику субсидій, які заклала держава, це призводить до того, що люди просто відмовляються. Тепер уже зацікавлено не тільки роботодавець, щоб не сплачувати податки, а також не зацікавлено безпосередньо і сам працівник. Коли він говорить, не треба мене оформлювати, оформлюй мене на мінімальну заробітну плату. От якраз, до речі, для цього і необхідно зробити підняття мінімальної заробітної плати і таким чином стимулювати тих людей, які все ж таки оформлені, тому що за неоформленого працівника штраф більше 40 тисяч гривень, то відповідно за оформленого працівника хоча б сплачували більше мінімальний внесок, ніж він є зараз.
А тут виникає інша проблема. Це доволі високий тягар навантаження на фонд заробітної плати. І оскільки ви є членом групи «Податкова реформа», та ви нам скажіть, будь ласка, ось цей бюджет, бюджет наступного року, він розраховувався на нині діючій податковій базі. Чи все ж таки передбачалося певне реформування податкової системи?
Дивіться, система адміністрування, зміна системи адміністрування не впливає на доходи державного бюджету в податковому плані. У нас що змінилося? У нас, по-перше, були підвищені ставки на акциз, на підакцизні товари, зокрема на алкоголь і тютюн.
І, до речі, уряд планує знову підвищити.
І це є логічним, абсолютно правильно, тому що у нас акциз навіть менше, ніж в Росії. Це призводить до просто-напросто того, що контрабанда і просто-напросто це стимулює навіть і куріння, і споживання алкоголю, це негативно.
А контрабанду навіть літаками перевозять за кордон всі ці цигарки, так?
Не знаю, чим перевозять, але те, що були підземні навіть вагонетки, тунелі, які перевозили, це, звичайно, дуже негативно, тому тут, враховуючи ще те, що люди, вони абсолютно позитивно впливають на підняття акцизів на такий вид продукції, тобто коли вони говорять, що піднімуть, і він оцінює, наскільки підніметься одна пачка, то виявляється, це просто пару гривень, що є не суттєвим для його бюджету, і взагалі навіть ті, хто не палить, тобто позитивне таке відношення. А що є негативним з мого боку, або скажімо так, це питання, зокрема, зменшення ренти на газ. Ми знаємо, що у нас підняли відповідно тарифи, у нас є ринкова ціна, разом з тим, при видобутку газу з глибини менше 5 тисяч метрів, відповідно, ціна на газ буде у нас рента зменшиться з 50% до 29%. Тобто це означає, що раніше ця рента вилучалася до державного бюджету і йшла на субсидування, то тепер буде вилучатися лише тільки 29%. Відповідно, з коштів на субсидування може привести до того, що це буде здійснюватися не за рахунок ренти, а за рахунок інших джерел. А другий момент, який би я назвав негативний, це питання субсидій, точніше, виплати, які будуть здійснюватися Міністерством вугільної галузі на вугільні підприємства. Зокрема, загальна сума виплати 1,8 мільярда гривень, з яких 0,8 мільярда гривень іде, відповідно, на реконструкцію шахт, на закриття шахт, а у той час, як 1 мільярд гривень буде йти, вибачте, на заробітної плати шахтарів.
А чого, вибачте, шахтарі шахтарі періодично наїжджають на Київ.
Вибачте, їм встановили Роттердам плюс, це взагалі найвища ціна, яка є в Європі. Мало того, що це навіть більше, ніж європейська ціна, так ми ще доплачуємо за незрозумілу доставку і інші платежі, які пов'язані з доставкою цього вугілля в Україну, коли воно вугілля ніколи не приходить.
А що відбувається? Можливо, до них кошти не доходять? Тому що постійно лідери профспілок, вони говорять, що от шахтарі сидять голодні, що вони там їм не виплати зарплат по кілька місяців. Причому ви ж бачили, що були збирали шахтарів не лише з східного регіону, ну, звісно, із визволених територій, а й західного, та, приїжджали.
Західний регіон має наступну таку проблему, яка заключається в тому, що у нас видобувається різна марки вугілля. І більше шахт у зв'язку з тим, що у нас є монополізація компанії ДТЕК, які належать Ахметову, вона є монопольним компанія, що видобуває вугілля, займає більше половину ринку, і вона також є монополістом у плані ТЕЦів, ті, які відповідно переробляють вугілля на тепло, яке продають населенню, і електроенергію, яке продають населенню. В результаті цього фактично вони не переобладнують на інше вугілля, ніж відповідно відбувається з цих шах. І це призводить, ця монополізація призводить до того, що певні марки вугілля не користуються достатнім попитом. При цьому є багато зловживань, які зараз відбуваються.
Я хотів, власне, запитати, чи доходять ці кошти, які виділяються з бюджету, власне, до шахтарів? Ви ж пам'ятаєте проблему Донбасу ще довоєнного, та? Який фінансувався з державного бюджету. І водночас шахтарі постійно скаржилися на те, що у них немає коштів на розвиток, наприклад.
Ну, якщо ми будемо розглядати в цілому, яка ж це сума, то, вибачте, це майже 1000 шахтарів. От що таке мільярд гривень заробітної плати, вибачте. Це фактично, дивіться, вугільна галузь фактично з нульовою доданою вартістю. Ніде в світі, люди взагалі в світі інвестують в інноваційне виробництво.
Пане Ілля, дивіться, ми просто зараз не вирішимо проблеми вугільної галузі, у нас залишається півтори хвилини. Все ж таки, якісь інноваційні маркери в цьому бюджеті ви бачите, що от будуть розвиватися там якісь інноваційні напрямки в країні?
Передбачені, відповідно, кошти на інвестиції, інвестиційний розвиток. Разом з тим, як на мене, все ж таки, я, враховуючи той рівень корупції, який у нас є в країні, краще створити відповідні умови для розвитку нашого бізнесу, тобто, коли у нас не буде...
Умови, а не фінансувати його з держбюджету.
А не фінансування, тому що в умовах корупції фінансування тільки призводить до того, що це фінансуються ті, хто, відповідно, заніс належну суму якимось чиновникам. Як результат, ефективність від використання бюджетних коштів на розвиток економіки зазвичай просто нульова. Тому необхідно не, вибачте, фінансувати якусь галузь, виділяти їм кошти, а створювати належні умови для того, щоб відповідно, коли інвестор, який захотів прийти в Україну, він просто подивився і зрозумів, що тут є захист приватної власності, тут чудові умови ставлення до підприємств, забезпечують належне, відповідно, їхнє обслуговування. І він готовий інвестувати, тобто він бачить, що є певні ризики, але це ризики співставні з тими доходами, які він отримує в результаті своїх інвестицій.
Це вже, мабуть, точно останнє питання. Все ж таки у вас є оптимізм, якщо ми говоримо про стан нашої економіки від сьогодні і впродовж наступного року?
Знаєте, щодо бюджету, ну, по економіці у мене, звичайно, оптимізм завжди буде. Просто я завжди сподіваюся на краще, те, що все ж таки хтось схаменуться того, що у нас далі так неможливо, ви вже знаходимося в стані війни і таке інше. Але все ж таки я от про бюджет скажу ще один такий момент.
Дуже швидко, бо вже завершено.
Дуже швидко. Він в парламенті. Ще невідомо, що з ним зроблять депутати. Мені трошки це лячно.
Зрозуміло. Продовжуємо свій медійний моніторинг того, що відбувається. Любомир Ференс, Дмитро Тузов при мікрофоні. Дякуємо. А з нами був Ілля Несходовський.